สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเปิดการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับอาเซียนที่ซันนี่แลนด์ในแคลิฟอร์เนียด้วยการกล่าวว่ามีไม่กี่ภูมิภาคที่เสนอโอกาสในศตวรรษที่21มากกว่าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและเพื่อจะฉวยประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวสหรัฐได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนซึ่งเป็นหลักกลางของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าด้วยการทำงานร่วมกันภาคีอาเซียนสามารถเพิ่มการค้าและความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างงานและโอกาสให้แก่ประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคในช่วง7ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างสหรัฐกับอาเซียนเพิ่มขึ้น 55% ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเวลานี้อาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่เป็นอันดับที่4ของสหรัฐบริษัทธุรกิจของสหรัฐเป็นแหล่งการลงทุนในอาเซียนรายใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งในหลายเหตุผลที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาคนี้พุ่งสูงขึ้นในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมายกระดับประชาชนจากความยากจนไปสู่ชนชั้นกลางประธานาธิบดีโอบามาเร่งเร้าให้ภาคีอาเซียนสนับสนุนการประกอบการและนวัตกรรมเพื่อที่อัตราการโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจะยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งหมดอาเซียนยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงด้วยในช่วงไม่กี่ปีมานี้สหรัฐได้เพิ่มความช่วยเหลือทางด้านการรักษาความมั่นคงทางทะเลให้แก่พันธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคปรับปรุงสมรรถนะในการคุ้มครองการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการตอบรับวิกฤตการณ์ทางด้านมนุษยธรรมประธานาธิบดีโอบามาเร่งเร้าให้ภาคีอาเซียนผลักดันให้วิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องกฎระเบียบของภูมิภาคก้าวหน้าต่อไปได้ที่ซึ่งกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศรวมทั้งการที่เสรีภาพในการเดินเรือเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามและการแก้ไขความขัดแย้งเป็นไปอย่างสันติและอาศัยหลักกฎหมายเสรีภาพทางการเมืองและความรับผิดชอบยังคงมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้การเลือกตั้งในพม่าและการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นที่นั่นให้ความหวังแก่ประเทศชาติที่สันติรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและเป็นประชาธิปไตยในการเข้าร่วมใน Trans-Pacific Partnership สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนได้ให้พันธกรณีต่อมาตรฐานที่สูงส่งทางด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมดังที่ประธานาธิบดีโอบามาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าสังคมที่เข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองและรวมทุกภาคส่วนจะต้องมีหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมสถาบันที่รับผิดชอบประชาสังคมที่มีชีวิตชีวาและยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อไปว่าวิสัยทัศน์ที่รวมชาติภาคีอาเซียนเข้าด้วยกันคือความเจริญทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสให้กับทุกคนการรักษาความมั่นคงซึ่งกันและกันและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งรวมทั้งความเคารพในสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก15วินาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสา ายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2559นะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญในวันนี้ประธานกรรมาธิการด้านผู้อพยพเข้าเมืองของสหภาพยุโรปเตือนว่าสหภาพยุโรปนั้นมีความเสี่ยงต่อความแตกแยกและการแก้ปัญหาเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองที่จะไม่สำเร็จซึ่งหลังจากที่มีความแตกแยกในเรื่องของจุดยืนของประเทศสมาชิกของ EU ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ประธานาธิบดีโอบามาประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับกลุ่ม IS มีรายงานว่ากลุ่มแฮกกิ้งหรือเจาะลวงข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่ม IS ได้ออกคำแถลงข่มขู่ต่อมาร์คซักเกอร์เบิร์กและแจ็คดอร์ซี่ผู้ก่อตั้ง Facebook และ Twitter วันนี้เรามีรายงานเรื่อง Super Tuesday นะครับซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในเรื่องของการรณรงค์เพื่อเป็นตัวแทนของพรรคโดยเฉพาะพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพครับเรื่องของโรคไวรัสซิก้าและการคาดและการวิเคราะห์เรื่องสมุดฐานของโรคขององค์การอนามัยโลกติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานคณะกรรมการด้านผู้อพยพเข้าเมืองของสหภาพยุโรปเตือนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าระบบการรับผู้อพยพเข้าเมืองของสหภาพยุโรปนั้นมีความเสี่ยงต่อการล่มสลายลงซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงจุดยืนที่แตกต่างกันในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปเองเกี่ยวกับปัญหาการรับผู้อพยพเข้าประเทศเหล่านี้กรีซนั้นได้เรียกตัวทูตของตนประจำออสเตรียกลับประเทศหลังจากที่กรีซนั้นไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองขณะนี้กรีซเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาหนักในเรื่องของการรับมือกับคลื่นผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้าไปในสภาพยุโรปนะครับเพราะว่ากรีซนั้นเป็นประเทศหน้าด่านหรือเป็นทางผ่านที่สำคัญประเทศหนึ่งสำหรับผู้อพยพที่หลั่งไหลทั้งจากตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกาตอนเหนือเข้าไปในสภาพยุโรปครับในอีกด้านหนึ่งประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปเองในการประชุมที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันพฤหัสบดีก็เตรียมพร้อมที่จะกวดขันมาตรการควบคุมด้านพรมแดนเพื่อรับมือกับกระแสผู้อพยพเข้าเมืองที่กำลังหลั่งไหลในจำนวนที่มากอย่างไม่เคยปรากฏเป็นประวัติการณ์นะครับซึ่งวิกฤตการณ์เรื่องนี้ก็เป็นผลต่อทรัพยากรของประเทศในสหภาพยุโรปที่จะต้องเตรียมมารับกับปัญหาดังกล่าวทั้งในแง่ของบุคลากรและทรัพยากรด้านการเงินในการประชุมที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้รับผิดชอบด้านกิจการภายในของสหภาพยุโรปได้หารือและหยิบยกประเด็นความเป็นไปได้ของมาตรการที่จะมีการกวดขันรัดกุมที่พรมแดนมากขึ้นถ้าหากจำนวนผู้อพยพเข้าประเทศในสภาพยุโรปที่เดินทางมาจากตุรกีนั้นไม่ลดลงอย่างสำคัญในเวลาที่จะมีการประชุมสุดยอดระหว่างสภาพยุโรปกับตุรกีซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในเดือนหน้าครับจากเรื่องวิกฤตการณ์ของผู้อพยพเข้าไปในสภาพยุโรปมาทางด้านสหรัฐนะครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาพบหารือกับเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติที่กระทรวงการต่างประเทศในขณะที่กำลังมีการจัดทำแนวทางในการต่อสู้รับมือกับกลุ่ม IS ในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนะครับทำเนียบขาวออกคำแถลงว่าการประชุมหารือดังกล่าวมุ่งเน้นในเรื่องของการต่อสู้รณรงค์ในระดับโลกเพื่อบ่อนทำลายและลดขีดความสามารถของกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามลงรวมทั้งหารือกันเกี่ยวกับปัญหาซีเรียและปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆอีกด้วย เมื่อต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโอบามาได้บรรลุข้อตกลงที่ทำกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดยิงบางส่วนในสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งมีกำหนดจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันเสาร์นี้นะครับแต่ประธานาธิบดีโอบามาก็ได้แสดงความเครือบแคลงสงสัยว่าเรื่องนี้จะนำไปสู่การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาถึง5ปีแล้วได้หรือไม่ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มแฮกกิ้งหรือกลุ่มเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวพันกับกลุ่มรัฐอิสลามได้ออกคำประกาศซึ่งแสดงการคุกคามต่อนายมาร์คซักเกอร์เบิร์กและนายแจ็คดอร์ซี่ผู้ก่อตั้ง Facebook และ Twitter โดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Son of the Caliphate ได้เผยแพร่วิดีโอซึ่งมีความยาว25นาทีที่แสดงให้เห็นภาพของผู้ก่อตั้งบริษัทที่มีความบทบาทสำคัญในเรื่องของโซเชียลมีเดียทั้งสองคือ Facebook กับ Twitter นั้นถูกเปลวไฟลุกท่วมตัวในขณะที่มีรอยกระสุนปืนด้วยวิดีโอดังกล่าวอ้างว่าสมาชิกของกลุ่ม IS นั้นมี account หรือบัญชีของ Facebook และ Twitter ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการที่จะห้ามกลุ่ม IS หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องใช้ Facebook และ Twitter เพื่อเป็นประโยชน์ในการโฆษณาชวนเชื่อในระบบออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ก็ตามทีครับมาทางด้านสหรัฐเองนะครับผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งต้องการจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นได้รับคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นของพรรครีพับลิกันในแทบจะทุกรัฐซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารที่1มีนาคมนี้หรือที่เรียกกันว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์นะครับเพราะว่าเป็นวันที่หลายรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางใต้นั้นจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันพร้อมๆกันโดยมีข้อยกเว้นเพียงรัฐเดียวก็คือที่รัฐเท็กซัสซึ่งวุฒิสมาชิกเท็ดครูซที่มาจากรัฐเท็กซัสนั้นมีคะแนนนำอยู่ในส่วนของพรรคเดโมแครตเองนั้นการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนพรรคยังเป็นไปอย่างคู่ขี้สูสีระหว่างอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันกับวุฒิสมาชิกจากรัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สครับจิมมาโลนผู้สื่อข่าวการเมืองของ Voice of America มีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งขั้นต้นในวัน Super Tuesday สัปดาห์หน้าคุณทรงพจน์ชุบาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่สถานการณ์ของพรรค Republican กันก่อนนะครับผลสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำที่รัฐจอร์เจีย 9%ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ 34% และที่รัฐเวอร์มอนต์ 15% ถึงทั้ง3รัฐเป็นส่วนหนึ่งของ12รัฐที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารหน้าหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์นะครับนักวิเคราะห์กลยุทธ์ของพรรครีพับลิกันคาร์ลโรฟเขียนลงใน Wall Street Journal ในสัปดาห์นี้ว่ายังพอมีเวลาสำหรับสมาชิกพรรครีพับลิกันผู้ต่อต้านทรัมป์ที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้มหาเศรษฐีปากกล้าพรุ่งนี้ได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันแต่เวลาดังกล่าวกำลังหมดลงไปเรื่อยๆนะครับคุณโรบชี้ว่าทางเดียวที่เหลืออยู่คือผู้มีอำนาจในพรรครีพับลิกันต้องรวมตัวกันสนับสนุนผู้สมัครคนใดคนหนึ่งอย่างจริงจังภายในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้เพื่อให้ผู้สมัครผู้นั้นขึ้นมาท้าชิงคะแนนของทรัมป์ได้อย่างสูสีปัจจุบันเหลือผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอยู่ทั้งหมด5คนจากที่เคยมีมากกว่า10คนโดยนอกจากทรัมป์แล้ว4คนที่แย่งคะแนนกันเองก็คือสว.เท็ดครูซสว.มาโครูบิโอผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเครซิสและอดีตศัลยแพทย์เบนคาร์สันจนถึงขณะนี้ดูเหมือนผู้สมัครที่เป็นที่สนใจของบรรดาผู้มีอำนาจในพรรครีพับลิกันมากที่สุดก็คือสว.รัฐฟลอริดามาโครูบิโอซึ่งได้คะแนนตามมาเป็นที่2ในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาที่รัฐเนวาดาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยนักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐต่างเห็นว่าสว.รูบิโอคือความหวังสุดท้ายที่จะสามารถท้าทายความนิยมในตัวของโดนัลด์ทรัมป์ได้สว.รูบิโอได้รับการสนับสนุนหรือ endorsement จากสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนในช่วงไม่กี่วันมานี้และกำลังคาดหวังว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชที่เพิ่งถอนตัวจากการลงแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดที่รัฐฟลอริดาซึ่งถือเป็นฐานคะแนนสำคัญของสว.รูบิโอซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่15มีนาคมพบว่าทรัมป์ยังนำรูบิโออยู่ถึง 44% ต่อ 28% และหากสว.รูบิโอพ่ายแพ้ที่รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐที่ผู้ชนะเลือกตั้งจะได้จำนวนผู้แทนดีลิเกตทั้งหมดก็เรียกได้ว่าแทบจะหมดโอกาสเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันนะครับส่วนสถานการณ์ล่าสุดของพรรคเดโมแครตก่อนหน้าวันซูเปอร์ทิวส์เดย์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันและสว.เบอร์นีแซนเดอร์สกำลังขับเคี่ยวกันเพื่อชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาในวันเสาร์นี้เพื่อที่จะอาศัยโมเมนตัมจากรัฐนี้ส่งต่อไปถึงการเลือกตั้งในวันอังคารหน้าหรือซูเปอร์ทิวส์เดย์ผลสำรวจคะแนนนิยมชี้ว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าสว.แซนเดอร์สเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในรัฐทางภาคใต้ที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนมากเป็นประชากรผิวดำซึ่งนิยมในตัวนางฮิลลารีมากกว่ารวมถึงรัฐเซาท์แคโรไลนาจอร์เจียอลาบามาและเทนเนสซีขณะที่คณะหาเสียงของสว.แซนเดอร์สมุ่งเน้นไปที่รัฐแมสซาชูเซตส์มินนิโซตาและเวอร์จิเนียมากกว่าเพราะเชื่อว่าจะได้รับเสียงจากกลุ่มผู้ลงคะแนนหัวก้าวจากกลุ่มผู้ลงคะแนนหัวก้าวหน้ารวมทั้งคนหนุ่มสาวที่เป็นฐานเสียงสำคัญของสว.แซนเดอร์สนะครับสถานการณ์ของพรรคเดโมแครตนั้นแตกต่างจากพรรครีพับลิกันเพราะเหลือผู้สมัครอยู่เพียง2คนที่มีคะแนนสูสีกันมากนักวิเคราะห์การเมืองจึงเชื่อกันว่ากว่าจะรู้ผลว่าใครได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นอาจต้องรอไปถึงเดือนมิถุนายนหลังการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เกี่ยวกับการเมืองในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าผู้ว่าการรัฐเนวาดานายไบรอันแซนโดโวซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันอยู่ในข่ายที่ได้รับการพิจารณาจากประธานาธิบดีโอบามาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงคนใหม่สืบทอดจากศาลสูงตุลาการแอนโทนินสแกเลียซึ่งเสียชีวิตลงในวันนี้นายไบรอันแซนโดโวซึ่งเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันแนวทางสายกลางและดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเนวาดาอยู่ด้วยนั้นได้ประกาศว่าตนได้แจ้งให้ทำเนียบขาวทราบว่าตนนั้นไม่ต้องการที่จะได้รับการพิจารณาชื่อเป็นตุลาการศาลสูงของสหรัฐในขณะนี้ครับในขณะนี้ผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่จะต้องพิจารณาและลงมติรับรองผู้ที่ประธานาธิบดีเสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่นั้นได้ประกาศแล้วว่าจะไม่มีการพิจารณาและลงมติรับรองผู้ใดโดยต้องการจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในปีหน้าครับขยับมาทางด้านเอเชียนะครับออสเตรเลียได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายสำหรับอินโดนีเซียโดยเตือนว่าผู้ก่อการร้ายอาจกำลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนในระดับที่คืบหน้าสำหรับการโจมตีโดยกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียได้ออกคำเตือนที่ว่านี้เมื่อวันพฤหัสบดีเรียกร้องให้บรรดาผู้เดินทางใช้ความระมัดระวังเมื่อไปเยือนอินโดนีเซียซึ่งก็รวมถึงเกาะบาหลีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซียด้วยคำเตือนของออสเตรเลียเรื่องการโอกาสที่จะมีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในอินโดนีเซียนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ออสเตรเลียได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับโอกาสการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเช่นกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ก่อนจะเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่สูงขึ้นโดยดาวโจนส์สูงขึ้น 1.29% หรือ212 จุดปิดที่ 16,600 697 Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.87% หรือ40จุดปิดที่ 4,582 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้นราว 1% หรือ22จุดปิดที่ 1,952 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาลงนามในกฎหมายการค้าเพื่อปิดช่องโหว่ที่เคยถูกใช้เพื่อให้สหรัฐสามารถนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานทาสมาเกือบ85ปีนะครับกฎหมายดังกล่าวซึ่งย้อนไปถึงปีคริสตศักราช1930เคยเปิดช่องโหว่ให้มีการนำเข้าสินค้าที่สามารถใช้ได้และเป็นแรงงานทาสหากว่าสินค้าเหล่านั้นไม่ได้ถูกผลิตในปริมาณมากพอสำหรับความต้องการบริโภคในสหรัฐนะครับร่างกฎหมายที่เกิดขึ้นมาปิดช่องโหว่ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่มุ่งความพยายามต่อต้านการใช้แรงงานทาสโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหน่วยงานของสหประชาชาติเคยกล่าวว่ามีจำนวนแรงงานทาสทั่วโลกถึง21ล้านคนซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งนั้นอยู่ในเอเชียแปซิฟิกนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการแพทย์ที่มุ่งเป้ารักษาต้นตอของโรคอาจเป็นพื้นฐานการปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งอัลไซเมอร์และความเจ็บป่วยอื่นๆที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของชาวอเมริกันครับประธานาธิบดีสหรัฐบอกที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังมีการหารือเรื่องโครงการใหม่ๆด้านการรักษาโรคเฉพาะจุดนะครับผู้นำสหรัฐเชื่อว่าวิธีดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ขอต่อสภาอเมริกันให้เพิ่มเงินในปีหน้าสำหรับโครงการลักษณะนี้309ล้านดอลลาร์ครับและที่กรีซนะครับแม้ว่ากรีซจะมีปัญหาทางการเงินกรุงเอเธนส์และประเทศกรีซนั้นก็ยังคงเป็นเส้นทางผ่านของผู้อพยพที่จะเข้ามาในยุโรปจากตะวันออกกลางเอเชียและแอฟริกานะครับสหภาพยุโรปนั้นต้องการให้กรีซเปิดสถานที่รับผู้ขอลี้ภัยอีก5แห่งและกองทัพของกรีซก็ได้ช่วยเร่งสร้างศูนย์แห่งสุดท้ายที่ถูกออกแบบให้รับผู้ลี้ภัยได้ 6,000 คนที่เกาะโคสครับอย่างไรก็ตามเกาะนี้มีประชาชนอยู่เพียง 3,000 คน 30,000 คนและประเด็นดังกล่าวก็ทำให้เกิดการประท้วงนะครับโดยเกิดเหตุชาวบ้านปะทะกับตำรวจในกรณีดังกล่าวและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ขอลี้ภัยจำนวน 6,000 คนได้เดินทางหลั่งไหลเข้าเกาะโคสในขณะเดียวกันความกังวลเรื่องปัญหาจากผู้ลี้ภัยนั้นทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงซึ่งสะท้อนจากจำนวนการจองห้องพักโรงแรมที่ลดลงอย่างมากครับต่อมาเป็นเรื่องขำๆบนเว็บไซต์ eBay ของผู้ที่ชอบนำสินค้ามาขายออนไลน์ครับหลังจากที่ประธานาธิบดีซึ่งเป็นจอมพลของอียิปต์นะครับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาเอลซิซีกล่าวผ่านโทรทัศน์ไม่นานนี้ว่าหากพระผู้เป็นเจ้าทรงอำนวยพรให้จอมพลซิซีขายเป็นสินค้าได้เขาจะนำตนเองออกวางจำหน่ายปรากฏว่าเหมือนจะมีผู้ที่นำความคิดนี้ไปสานต่อแบบกวนๆนะครับเพราะบนเว็บไซต์ eBay ปรากฏการวางขายสินค้าที่บอกว่าเป็นจอมพลอับเดลฟัตตาเอลซิซีของอียิปต์และมีการแย่งกันซื้อจนปั่นราคาไปถึง 100,000 ดอลลาร์แต่ต่อมาสินค้าเจ้าปัญหานี้ถูกลบออกจากเว็บตามนโยบายของ eBay ที่ห้ามค้าร่างกายมนุษย์ครับและปิดท้ายไปที่อินเดียนะครับนครมุมไบตั้งกฎห้ามถ่ายรูปเซลฟี่ใน16เขตหลังจากเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตจากการถ่ายเซลฟี่จำนวนไม่น้อยนะครับสำนักข่าว Associated Press กล่าวว่าในประเทศอินเดียเป็นสถานที่ที่มีผู้เสียชีวิตจากการถ่ายเซลฟี่19คนซึ่งเปรียบเทียบกับทั่วโลกแล้วมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการถ่ายเซลฟี่ 49รายเมื่อปีคริสตศักราช2014นะครับเขตห้ามถ่ายเซลฟี่นี้ในอินเดียมักจะอยู่ใกล้น้ำและไม่มีที่กั้นส่วนผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน18ดอลลาร์หรือราว630บาทนะครับสำหรับสถานที่อื่นๆในโลกก็มีการห้ามถ่ายเซลฟี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามถ่ายเซลฟี่ด้วยก้านที่ยืดกล้องออกไปได้ไกลซึ่งหลายคนรู้จักในชื่อเซลฟี่สติ๊กนะครับสถานที่เหล่านั้นประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสและสวนสนุกของดิสนีย์แลนด์ครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเชื้อไวรัสซิก้านั้นสามารถแพร่ไปถึงทารกได้ผ่านทางนมมารดาและเรียกร้องให้ผู้หญิงในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสซิก้านี้ยังคงให้นมแม่ต่อไปอีกด้านหนึ่งองค์การอนามัยโลกบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง6เดือนหรือนานกว่านั้นกว่าจะสามารถระบุความเกี่ยวข้องระหว่างเชื้อไวรัสซิก้ากับอาการกะโหลกศีรษะเล็กกว่าปกติได้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเรื่องนี้ของลิซ่าชรายมาเสนอส่งถ่ายครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานว่าเชื้อไวรัสซิก้าระบาดไปยังกว่า40ประเทศใน4จาก6กลุ่มประเทศสมาชิกของ WHO และ WHO ย้ำด้วยนะคะว่ามาถึงขณะนี้พบทารกแรกเกิดที่มีกระโหลกศีรษะเล็กกว่าปกติในบราซิลกับเฟรนช์โพลินีเซียเพียง2ประเทศเท่านั้นค่ะสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสซิก้ารุนแรงในบราซิลโดยมีทารกที่มีขนาดของกระโหลกศีรษะและสมองเล็กแล้ว 4,700 คนผู้ยืนยันนะคะว่ามี8ประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าและใน8ประเทศนี้พบคนป่วยด้วยโรคทางระบบประสาทที่เรียกว่ากิลเลียนบาเร่ซินโดรมหลายกรณีด้วยกันค่ะคุณบรูซเอลเวิร์ดผู้อำนวยการประจำฝ่ายการระบาดของโรคและเหตุฉุกเฉินทางสุขภาพของหูกล่าวว่ายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนและเป็นทางการว่าอะไรเป็นสาเหตุของโรคทั้ง2ชนิดแต่มีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาว่าเชื้อไวรัสซิก้าน่าจะเกี่ยวข้องกับทั้ง2โรคนี้ค่ะในกรณีของโรคกระโหลกศีรษะเล็กกว่าปกติในทารกแรกเกิดเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าข้อมูลที่จะช่วยยืนยันแก่ข้อสงสัยนี้ได้จะมาจากทารกที่คลอดจากหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ 5,000 คนในโคลอมเบียค่ะเขากล่าวว่าเริ่มมีการพบการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในเดือนตุลาคมที่แล้วและจำนวนคนติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้น
Now women who would have been exposed at that time would probably in the first trimester which is what we're most worried about would probably deliver in June
คุณเอลเวิร์ดแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าผู้หญิงที่ติดเชื้อไวรัสซิก้าในเดือนตุลาคมน่าจะอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกและทารกน่าจะเริ่มคลอดออกมาในราวเดือนมิถุนายนหรือราว 4-5 เดือนจากนี้ค่ะโดยความสมบูรณ์ทางสุขภาพของทารกที่คลอดออกมาจะช่วยยืนยันได้ว่าเชื้อไวรัสซิก้าที่มารดาติดเชื้อทำให้ลูกมีความบกพร่องของขนาดกระโหลกศีรษะจริงหรือไม่คุณเอลเวิร์ดกล่าวนะคะว่าผลการชันสูตรศพของทารกหลายคนที่มีขนาดศีรษะเล็กกว่าปกติพบว่ามีเชื้อไวรัสซิก้าอยู่ในร่างกายของทารกและผลการตรวจชันสูตรศพผู้เสียชีวิตจากโรคทางระบบประสาทกิลเลียนบาเร่ซินโดรมก็พบว่ามีเชื้อไวรัสซิก้าในร่างกายเช่นกันคุณเอลเวิร์ดแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าเขาเห็นด้วยที่มีหลักฐานโดยทั่วไปที่ชี้ถึงความเกี่ยวโยงระหว่างเชื้อไวรัสซิก้ากับโรคระบบประสาทสมองผิดปกติทั้ง2ชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ทางการ WHO จะยึดหลักการที่ว่าจะถือว่าเชื้อไวรัสซิก้าเป็นต้นเหตุของโรคไปจนกว่าจะสามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากเชื้อไวรัสซิก้าจะมีผลกระทบตามมาอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันนะคะองค์การอนามัยโลกชี้ว่าการทำลายแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงในชุมชนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าและหูยังเร่งเร้าให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วยการทายากันยุงสวมเสื้อผ้าที่คลุมแขนขามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดตลอดจนนอนกลางมุ้งหรือติดมุ้งลวดที่ประตูกับหน้าต่างเพื่อกันยุงเข้าค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
ดูอาการก็ตามทำให้โจโควิชที่ไร้ความพ่ายแพ้มาตลอดเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ต้องหยุดสถิติไว้เพียง17นัดเท่านั้นโดยเจ้าตัวเสียใจมากแล้วก็เหตุที่ออกมาแบบนี้ก็ยังแก้ไขไม่ได้นะคะ